Istorica la Radio România Actualități.
Bună seara! Cercetarea și cunoașterea istoriei noastre, dar și a celorlalți, ne oferă răspunsuri dintre cele mai puțin știute și surprinzătoare. Unele contrare chiar cu tezele enunțate anterior și considerate fie de neclintit, fie tabu, fiindcă au la bază metodele de cercetare asidu folosite și urmăresc stabilirea adevărului istoric necondiționat de interpretări ideologice sau, mai grav, propagandistice. După cum s-a mai afirmat de la acest microfon, adevărul istoric este de cele mai multe ori diferit în conținut și enunț de adevărul juridic, politic sau de altfel. Cercetarea istorică este activitatea care privește trecutul printr-o singură lentilă, cea a obiectivității, istoricii sau cercetătorii fiind chemați să practice onest și fără nicio preferință profesiunea lor. Despre vechiul regim s-au spus multe, însă linia generală a fost una de diabolizare continuă, de negarea unor fapte și acțiuni care au avut o intenție pozitivă și chiar au servit intereselor generale ale națiunii. Făcându-ne că nu le vedem sau prefecându-ne că nu pricepem ori de cele mai multe ori răstălmăcindu-le, nu ajungem nicăieri în acest refuz sistematic de a interpreta corect trecutul nostru. Astăzi ne-am oprit la un episod din istoria politică a României ce ne arată și o altă latură a unor personaje istorice considerate diabolice sau de evitarea referinței pozitive, recomandări ale curentului dominant care formatează opinia publică. Este vorba de disensiuni româno-sovietice la începutul anului 1947. Invitați sunt domnul dr. Florian Banu și domnul dr. Liviu Țăranu, cercetători ai CNSAS, istorici de meserie cu o bogată experiență în selectarea și prelucrarea informației și analiza acesteia din fondurile de arhivă ale fostei securități, precum și din celelalte arhive românești și străine. Bună seara, domnule dr. Banu!
Bună seara!
Bună seara, domnule dr. Țăranu!
Bună seara, mulțumesc de invitație!
Ne puteți scrie și la următoarea adresă de e-mail, istorica@radioromania.ro. Ne puteți asculta și pe internet în direct și în reluare la adresa romania-actualități.ro, însă fără diacritice. Nu există și nu poate exista un partid părinte și un partid fiu sau partide superioare și partide subordonate, ci doar partide cu drepturi egale. Formularea incitantă care a surprins lumea internațională în aprilie 1964, prin care comuniștii români anunțau inaugurarea oficială a unei politici naționale peste capul internaționalismului promovat de URSS în cadrul lagărului din Est. Adversarii României dinăuntru și de afară au susținut și susțin în continuare că declarația PMR constituia în cea mai bună măsură jocul unui cal troian făcut de București. De înșelarea vigilenței occidentale, România făcând pe ascuns jocul Moscovei, însă declarând în public altceva. Ce precizări se cuvin făcute într-o astfel de concluzie? Domnule Banu.
Aceste acuzații de a fi un cal troian aduse Bucureștiului nu sunt noi, au fost vehiculate imediat după ce România a afirmat public un curs aparte față de unitatea de monolit pe care blocul țărilor socialiste încerca să o afișeze. Au fost promovate cu asiduitate în perioada războiului rece și probabil remanent au intrat și în circuitul istoriografic post-decembrist, în bună măsură din cauza unei insuficiente cunoașteri a documentelor vremii, a personajelor care au acționat în arena publică la vremea respectivă, astfel că interpretări de această natură se regăsesc inclusiv în zilele noastre. Din fericire, desecretizarea fondurilor de arhivă, atât din România cât și din alte țări socialiste și mai ales din fosta Uniune Sovietică, au permis reconstituirea la adevăratele dimensiuni a conflictului mocnit care a subminat relațiile româno-sovietice vreme de aproape 30 de ani. Fără îndoială că la originea acestor tensiuni, la originea acestui conflict, a stat atitudinea dură de hegemon incontestabil al lagărului socialist, promovată de conducerea de la Kremlin. Liderii români, simțindu-se permanent amenințați în fața atotputernicei Uniuni Sovietice și căutând prin mijloace evident pașnice și folosind inteligența politică, căutând, spuneam, o cale proprie pentru supraviețuirea optimă în acest mediu și pentru prezervarea în măsura posibilităților a intereselor naționale ale țării noastre.
Domnule dr. Țăranu, preconizau liderii Partidului Comunist abia instalat la putere o astfel de linie politică internă în raport cu fratele mare de la răsărit? Adică aveau curajul sau se gândea cineva? Pentru că din cronicile epocii înțelegem că nu se putea face absolut nicio mișcare fără a fi știută la Moscova.
Cel puțin pentru primul deceniu, perioada 1946 1956-1958, până când avem de-a face cu retragerea trupelor sovietice, și cred că putem merge și până în 1962-63, când sunt retrași și ultimii consilieri sovietici din România. E fără dubii faptul că partea sovietică dispunea de informații din toate sferele puterii de la București. Dar dacă putea fi întrevăzută o astfel de linie dizidentă pentru România în 1947-1948. Declarația din aprilie 1964 nu este începutul unei perioade de autonomie sau independență, ci este un document care e un fel de bilanț, un fel de corolar a unei întregi perioade de eforturi de distanțare în relația cu partea sovietică. Foarte adevărat că dacă în perioada 48-53 nu se putea face nimic atâta vreme cât la Kremlin a fost Stalin și Gheorghe Udej era, cred că, între cei mai conștienți că orice mic gest de dizidență sau de disociere de politica sovietică i-ar fi adus sfârșitul nu numai al carierei politice, ci și probabil în sfârșitul lui ca individ, ca om angrenat în politică. După 1953, când avem de-a face cu schimbările de la vârful conducerii sovietice, avem de-a face cu o altă troică și apoi cu ascensiunea lui Hrușciov, Gheorghe Udej a simțit că se poate pune altfel problema și că relația cu Uniunea Sovietică poate fi redefinită. Desigur, cu multă, multă delicatețe, ca să spun așa, cu multă finețe și menajând mereu orgoliul de mare putere, de putere hegemonă, cum s-a spus, în lagărul socialist.
Cum arăta, domnule doctor Banu, tabloul relațiilor româno-sovietice după război, întreținute pe principiu de subordonare colonială între o țară mică și învinsă față de forța ocupantă învingătoare, sau avem de-a face cu un alt tip de relații?
Fără îndoială, lucrurile așa stăteau, pentru că în contextul creat la finalul celui de-al doilea război mondial, Uniunea Sovietică beneficia de un prestigiu internațional imens, apărea ca principala forță militară implicată în anihilarea Reichului. Opinia publică internațională privea cu foarte multă simpatie eforturile militare ale Armatei Roșii. În planul relațiilor diplomatice, cei mai mulți analiști sunt de acord că Stalin reușise să se impună în fața marilor aliați, în conferințele de la Teheran și conferința de la Yalta. Stalin a fost cel care, până la urmă, a făcut jocurile în detrimentul intereselor britanice reprezentate de Churchill și americane de Roosevelt. A pregătit foarte bine terenul înainte și a stăpânit și informativ situația atât la Teheran cât și la Yalta prin serviciile de informații sovietice, care de asemenea au reușit în timpul războiului o serie de succese extraordinare. Astfel că, în mod limpede, la vremea respectivă, în sfera de influență sovietică, în area ocupată de Armata Roșie, Uniunea Sovietică putea să-și impună interesele după bunul plac. Iar România, trecută în categoria țărilor învinse, nu intrăm în detaliile actului la 23 august și a semnării Convenției de Armistițiu din 12 septembrie 1944, cert este că eram o țară ocupată, prezența militară sovietică aici era uriașă, eram permanent culpabilizați ca țară agresoare, trebuia să plătim despăgubiri de război, situația era cât se poate de tragică, țara era supusă atât efortului de război cât și ulterior necesității refacerii potențialului economic, pierderi umane și materiale extraordinare. De aceea toate forțele politice, și acest lucru trebuie subliniat, nu doar Partidul Comunist, ci și Partidul Național Țărănesc și Partidul Național Liberal, înțelegeau faptul că relațiile cu Uniunea Sovietică trebuie să fie în contextul dat amiabile, altele decât fuseseră până atunci. Trebuia făcut o întoarcere de 180 de grade atât a retoricii publice cât și a gesturilor efective și acest lucru s-a produs. Putem spune că a fost chiar un fel de competiție, ca să spunem așa, între partidele politice pentru a câștiga bunăvoința reprezentanților Uniunii Sovietice din România. Era evident că fără sprijinul Uniunii Sovietice, la București nu se pot face jocurile politice. Speranța în intervenția anglo-americană, care au animat unele cercuri politice de la București, se diminuau de la o zi la alta, iar cei mai lucizi analiști politici, cei mai lucizi oameni politici la vremii, înțelegeau foarte bine că după un război care se întinsese pe parcursul a 6 ani cu pierderi umane și materiale extraordinare, cu eforturi nemaipomenite, nicio democrație occidentală nu se va implica într-un nou conflict cu un proaspăt aliat, nu se putea întoarce peste noapte retorica într-o democrație, astfel încât albul să devină peste noapte negru. Și cei mai inteligenți oameni politici au înțeles că e o iluzorie intervenție în favoarea democrației în România. De aceea, la vremea respectivă, așa cum am spus, nu doar comuniștii, ci și alți oameni politici au înțeles că la București Uniunea Sovietică va face, cel puțin pentru o vreme, jocurile. Ceea ce trebuia stabilit atunci era ca această perioadă de traversare a deșertului, ca să spunem așa, să se producă cu cât mai puține pierderi materiale și umane. Și aici trebuia găsit acel mijloc, acea cale de negociere, astfel încât ceea ce ar trebui să fie peren în politica românească, interesul național, să fie cât mai bine protejat.
Într-o recentă analiză privitoare la acele timpuri, domnule doctor Banu, o citați pe Anna Pauker, un fruntaș al conducerii României comunizate și partea troicii moscovite, care concluziona că era nevoie de un sprijin masiv al sovieticilor în România pentru mult timp. Pe de altă parte, înfeudarea economică a țării noastre continua cu pași rapizi. Să fi fost colaborarea economică bilaterală de tipul un cal, un salam, cum spuneți dumneavoastră, motivul apariției primilor disensiuni dintre România și URSS?
Aici lucrurile sunt complexe, pentru că și Uniunea Sovietică se confrunta cu o dilemă. Era prinsă între necesitatea refacerii proprii economii, grav afectată de invazia Reichului nazist, pierderile umane și materiale suferite, și necesitatea de a stabili totuși relații amiabile, de a proiecta o imagine favorabilă în rândul noilor state satelit, prin care încerca să-și creeze acea centură de securitate. Ce ar fi trebuit să primeze? Refacerea cât mai rapidă a propriei economii sau menajarea și eventual ajutarea statelor care intrau în sfera sa de influență? Dilema nu era ușor de soluționat și în prima etapă, evident că până la urmă cămașa e mai aproape decât haina și Uniunea Sovietică a încercat să obțină maximum de beneficii materiale și financiare din situația care se crease la finalul războiului. Conferința de la Potsdam i-a dat de altfel și undă verde din partea aliaților săi pentru acest lucru, astfel că primii ani au fost foarte grei pentru relațiile româno-sovietice, pentru că, practic, sovieticii au încercat să obțină maximum de beneficii, au luat, de exemplu, tot ce se era considerat proprietate germană sau proprietăți inamice, în general, italiene, maghiare, tot ce se afla în România și a primit această etichetă a fost luat. S-a pus problema retrimiterii Uniunea Sovietică a bunurilor aduse de armata română de pe teritoriul Uniunii Sovietice, a plății despăgubirilor de război, care de asemenea nu erau deloc neglijabile, fiseră socotite la 300 de milioane de dolari. Să nu uităm că dolarul avea cu totul alt curs decât cel de astăzi. Era și cursul din 38 exact și mai ales se specificase că această plată se va face în bunuri și atunci prețurile erau și ele fluctuante. Și aici apărea dilema liderilor comuniști de la București. Dacă susțin necondiționat această spoliere economică a României din necesități strategice, pentru că era evident că fără sprijinul Uniunii Sovietice ei nu se vor putea menține ca forță de guvernământ, riscau să devină total nepopulari chiar în rândul claselor pe care pretindeau că le reprezintă, clasa muncitoare, țărănimea, care se vedeau primele lovite de măsurile economice guvernamentale. Dacă renunțau la sprijinii această politică, riscau sancțiunea Moscovei și eventual chiar dispariția fizică. Trebuia găsit un echilibru extraordinar de dificil. Și aici cred că liderii români au apelat la înțelepciunea populară, care spune că până treci puntea te faci frate și cu dracu, și au înțeles că la momentul respectiv trebuie făcute niște sacrificii într-o anumită limită, repet, astfel încât ei să poată cuceri toate pârghiile politice și din noua postură de guvernanți unici să încerce ulterior o renegociere cu Uniunea Sovietică, astfel încât și situația maselor largi a populației să poată fi cât de cât ameliorată.
Bătălia politică în partid, cel puțin, dar și în stat, a continuat până în 1952, domnule doctor Țăranu. Cu ce consecințe pentru câștigători și, desigur, și pentru cei învinși?
După experiența închisorii, aproape 12 ani pe care Gheorghe Udeș i-a petrecut în penitenciarele României interbelice și din timpul războiului, avea convingerea că la vârful partidului, dacă nu are o echipă unitară, nu poate deține controlul și pârghile puterii. A urmărit mereu ca acest control al puterii să fie în mâinile lui, dar în același timp să și evite dizidențe, ruperi. Experiențele din țările vecine recomandau să nu se ajungă la așa ceva și în România. Până la ruptura din 1952 cu așa numită aripă moscovită, și aici vorbim de cei trei, Anna Pauker, Vasile Luca și Teohare Georgescu, a existat, desigur, în surdină, un conflict mocnit între Gheorghe Udeș și apropiații lui, aici mă refer la Maurer, la Gheorghe Apostol, cei doi mai tineri, Alexandru Drăghici și Nicolae Ceaușescu, care s-au situat mereu de partea lui Gheorghe Udeș, și această aripă de care aminteam, care avea și ea susținătorii ei. Înlăturarea acesteia, fără discuție, că a dus la consolidarea puterii și a rolului lui Gheorghe Udeș în decizia decizia politică, dar să nu uităm că și în 1956-57, prin ceea ce au provocat Chișinevski și cu Miron Constantinescu, discuțiile care au fost vis-a-vis de unii din reprezentanții cunoscute greve de la Grivița din 1932-33, Gheorghiu Dej a încercat nu să elimine fizic, ci să-și asigure controlul deplin al actului politic. Este și această experiență legată de Lucrețiu Pătrășcanu. Știți foarte bine că, de fapt, inamicul numărul 1 în partid nu a fost, se pare, Ana Paucăr, ci Lucrețiu Pătrășcanu, un tip mai cult, care era și el de partea, să spunem așa, acest tip de comunist național și pe care Gheorghiu Dej l-a văzut ca adevăratul inamic din partid și posibilul înlocuitor, în cazul în care la Moscova s-ar fi decis așa ceva, posibilul înlocuitor al său în fruntea PMR-ului. Lucrețiu Pătrășcanu a fost judecat și după proces a fost omorât. Vedem că practic a fost un sfârșit tragic pentru unii dintre ei. Ana Paucăr a fost singura care a murit practic în patul ei acasă. Vasile Luca a terminat-o într-o celulă de la Râmnicu Sărat și Teohare Georgescu a revenit la vechea lui meserie, aceea de tipograf.
În luna iunie 1947, secretarul de stat american George Marshall prezenta planul guvernului său de refacere a Europei. În februarie același an, deci mai devreme, domnule doctor Banu, echipa Gheorghiu Dej Maurer pleca la Moscova pentru încheierea unor negocieri economice. Ce așteptări aveau liderii români?
Noi am uitat în bună măsură faptul că întreaga Europa se confrunta cu dificultăți economice extraordinar de grave după încheierea războiului. Am uitat că nu doar în România exista cartele pentru alimente, pentru textile, încălțăminte, ci și în țările occidentale. Și atunci problema se punea totuși oamenilor. Trebuie să le se asigure un minim de existență decentă. Pentru Occident, situația se punea cu foarte mare gravitate pentru că partidele comuniste occidentale luaseră un puternic avânt după încheierea războiului și astăzi, prin desecretizarea arhivelor, e bine cunoscut că fără intervenția americană, atât Partidul Comunist Italian cât și cel francez deveneau forțe de guvernământ, astfel că trebuia făcut ceva pentru ameliorarea situației materiale. În România, situația se pune, așa cum am spus puțin mai devreme, cam în aceiași parametri. Partidul Comunist trebuia să facă ceva astfel încât viața oamenilor să fie puțin ușurată, pentru că, din păcate, România a fost lovită și de 2 ani secetoși, mai cu seamă în 46, când practic s-a instalat foametea în România, trebuia făcut ceva. Ori la vremea respectivă, Uniunea Sovietică se afla în acea etapă de care vorbeam puțin mai devreme, în care nu înțelegea să facă astfel de concesii economice, dorea să obțină maximum de profit și cel mai dur se manifesta acest lucru prin intermediul societăților mixte româno-sovietice, cunoscute drept sovromuri. Conducerea de la București, în speță Gheorghe Gheorghiu, deci secundat de Ion Gheorghe Maurer, au decis să-și asume riscul de a înfrunta pe mărețul Stalin, mergând la Kremlin cu o listă de solicitări menite să ușureze situația economică a României prin diminuarea pretențiilor financiare pe care Moscova le ridica, prin solicitarea unor amânări de plată și amânarea livrării unor produse deficitare, inclusiv pe piața românească, tocmai pentru a-și putea proiecta o imagine pozitivă în rândul maselor. Ei erau conștienți că, totuși, la guvernare nu poți rămâne fără un minim de legitimitate. Numai cu forța nu se poate guverna. Mao spunea că puterea răsare din țeava puștii, dar s-a dovedit că nu e chiar așa. Nu întotdeauna pușca poate să păstreze puterea în mâna guvernantului. De aceea, asumându-și niște riscuri extraordinare, delegația română a mers la Moscova cu aceste solicitări și discuțiile au fost deosebit de dure. Situația a fost tensionată și de întrevederea pe care Gheorghiu deja a avut-o personal cu Stalin, când Stalin, secundat de Molotov, l-a întrebat ce știe despre aripa naționalistă din Partidul Comunist, ridicându-i acestuia efectiv părul în cap. Neoficial se știa de maniera în care lucra tătucul de la Moscova și oamenii de atunci efectiv se temeau pentru viața lor în contextul dat. Mărturiile translatorului confirmă faptul că după schimbul de replici dintre Gheorghiu Dej și Stalin, liderul român era foarte îngrijorat ce anume se va întâmpla cu el. Vizita a fost una de durată, s-a întins între 15 ianuarie și 20 februarie, deci au stat mai bine de o lună de zile la Moscova. Tratativele s-au purtat pe multiple subiecte, pe multiple planuri. Gheorghiu deja a avut totuși abilitatea, pentru că avea o inteligență extraordinară și era un foarte bun psiholog, a avut abilitatea, spuneam, de a pune problema relațiilor dintre România și Uniunea Sovietică, dar și a relațiilor din interiorul Partidului Comunist Român, dintre liderii acestuia, în termeni care i-au plăcut lui Stalin. Astfel că l-au convins pe acesta că Gheorghiu Dej este de bună credință, că solicitările lui sunt îndreptățite și că situația din România trebuie cumva ușurată, pentru că altfel se riscă niște tulburări sociale majore. Și în final chiar i-a acordat acestuia mână liberă în raporturile cu aripa moscovită, care până atunci se credea imbatabilă. Într-o convorbire purtată așa cum era obicei un miez de noapte, Stalin, spunându-i textual, atât după mărturia translatorului cât și după relatările ulterioare ale Gheorghe Iudeș, și dacă te împiedică, elimine-i, fă-le vânt, dă-le la cap. Și atunci Gheorghe Iudeș a păstrat pentru el, evident, această mână liberă care i s-a dat și a dat seama că nici Ana Paucher, nici Vasile Luca nu sunt chiar atât de neînlăturați și chiar atât de puternici pe cât vor să pară, vânturând în stânga și în dreapta relațiile personale pe care le aveau cu lideri sovietici. Până la urmă, cel care decidea totul era Stalin. Și având undă verde de la Stalin, Gheorghe Iudeș a început să-și contureze planul pentru anii viitori, așa cum a spus secundat de Ion Gheorghe Maurer, și cum inteligența și cu răbdarea care îl caracterizau le-a dus de altfel la bun sfârșit, așa cum a subliniat și Liviu. După înlăturarea aripei moscovite, au urmat și alte eliminări ale adversarilor săi, astfel că practic la momentul 1960, să spunem, toată lumea era convinsă că Dej este liderul suprem. Cel care a mai ridicat niște probleme pentru Dej a fost Emil Bodnaraș, iarăși un tip foarte inteligent și cu bune conexiuni în spațiul sovietic. El a încercat, să zicem așa, o lovitură de culise chiar în 1947, trimițând o scrisoare către generalul Suzaikov, în care l-a acuzat tocmai de naționalism pe Gheorghe Iudeș, și o ultimă ciocnire între cei doi titani, să le zicem așa, ai comunismului românesc, a fost către finalul anilor 60, 58-59, când Bodnaraș a permis niște critici, niște absențe de la unele ședințe, până când a fost chemat personal de Dej, admonestat în termeni mai duri, și atunci a înțeles că a pierdut definitiv competiția pentru putere în cadrul partidului. Gheorghe Iudeș a avut această abilitate și această îndrăzneală ca în ianuarie-februarie 47 să îi aducă în atenție a tot puternicului Stalin situația din România în așa termeni încât să-l convingă că România merită o soartă mai bună, că România merită sprijinită, și iată, a reușit, pentru că a obținut o serie de reduceri și de amânări ale unor plăți și a unor livrări foarte consistente. Spuneam că a reușit să îmbine practic interesul său personal de lider politic și a consolidat poziția în partid, și iată, a obținut și pentru omul de rând din România o ușurare a vieții, pentru că toate acele produse care ar fi trebuit și toate acele sume de bani care ar fi trebuit virate către Uniunea Sovietică au fost pompate în economia românească și au permis o gură de oxigen în acei ani deosebit de grei.
La 1 decembrie, domnule doctor Țăranu, 1946, regele Mihai rostea mesajul către noul parlament validat de alegerile parlamentare din 19 noiembrie. Structurile capitaliste ale economiei românești continuau să funcționeze, însă gâfâind sub povara armistițiului. Reprezentanții aliaților menționez pe anglo-americani, au speculat aceste disensiuni și ce sens au dat acestora dacă s-a întâmplat așa ceva?
Exact în această perioadă, pentru că ne referim și la rolul lui Gheorghe Iudeș în epocă, portofoliul pe care îl deținea era cel de ministru al economiei și apoi s-a numit al industriei și comerțului. Singurul care propusese un plan de dezvoltare economică de mare, mare amploare, prin industrializare, cu accent pe industria grea și electrificare. Aceste propuneri nu erau, să spunem, potrivite cu profilul de la acel moment al economiei românești, în care proprietatea privată era undeva în jur de peste 90%. Și să nu uităm că în această economie românească, în perioada interbelică, dar și în perioada războiului, capitalul străin jucase un rol dominant. Evident că propunerile care veneau din partea PCR via Gheorghe Iudeș nu puteau să sune bine sau nu puteau să nu zgârie urechile celor care erau interesați în continuare de păstrarea, de conservarea profilului economiei românești. Numai că în noul context, în care Uniunea Sovietică clar își profila aici rolul de putere hegemonă, cum s-a spus, și sub umbrela acesteia, proprietatea privată nu mai avea, evident, un viitor. Și atunci, la orizont, se profila foarte clar o politică sau clar o decizie în sensul naționalizării, în sensul trecerii a unei bune părți din proprietatea privată, din capitalul străin, în proprietatea statului român. Și sigur că toate aceste chestiuni n-au scăpat observatorilor străini, îndeosebi occidentali, care au raportat, au și speculat pe marginea acestei situații. Evident, politica și raportul acela al lui Gheorghe Udej a fost criticat și prezentat într-o altă lumină decât cea care ar fi fost realistă atunci la acel moment.
Și cu toate acestea, România a fost invitată să participe la Planul Marshall.
Da, în momentul acela, 1946-1947, s-a și vorbit aici de lipsurile și de criza în care era economia românească, de soluțiile la care se gândeau nu doar liderii români, ci și liderii din celelalte țări care participaseră la război. După aceste distrugeri, orice mână întinsă era binevenită. Atâta vreme cât n-a existat un mesaj clar sau o obstrucționare din partea Uniunii Sovietice, pentru România această propunere a sunat destul de interesant. Repet, atâta vreme cât Uniunea Sovietică n-a spus nu. Să nu uităm că era deja în misiune unul din mari industriași ai României interbelice, trimis, se pare, chiar la ordinul lui Gheorghe Udej, vorbim aici de Nicolae Malaxa, era trimis în Statele Unite pentru a negocia obținerea unor cantități importante de grâne, de porumb. 1946, știind foarte bine, a fost marcat de o foamete, de o secetă cumplită. Malaxa nu doar că a obținut acele cantități pe care Bucureștiul le dorea, dar a și negociat termenii unor înțelegeri economice cu Statele Unite, în care România să poată, în anumite condiții, obține echipament industrial prin intermediul unor credite finanțate, evident, tot din Occident. Asta până când, evident, Moscova a spus net.
Încercările de a-i prezenta pe Gheorghe Udej și mai ales pe succesorul acestuia, Nicolae Ceaușescu, drept lideri naționaliști, antisovietici sau antiruși, au fost și pot fi în continuare socotite temenice, domnule doctor Banu?
Eu cred că mai degrabă nu, pentru că nu au fost lideri naționaliști în sensul rău al cuvântului, promovării unei xenofobii sau unei atitudini negative față de exterior, iar lideri antisovietici, iarăși, nu aveau cum să fie, pentru că până la urmă Uniunea Sovietică era garant menținerii lagărului socialist din toate punctele de vedere, inclusiv militar, dar depindeam și foarte mult economic de Uniunea Sovietică, pentru că importam foarte multe materii prime esențiale pentru economia noastră, aveam o piață de desfacere uriașă în Uniunea Sovietică, deci relațiile cu Uniunea Sovietică trebuiau să fie în mod obiectiv unele pozitive. Mai degrabă, cei doi au fost niște lideri naționali, în sensul de promovare a interesului național, de susținerea intereselor perene ale României, interese care transcend regimurile politice. Și în măsura în care, vorba cronicarului, timpurile le-au permis acest lucru, cei doi, cum am zis și puțin mai devreme, printr-o politică foarte inteligentă, foarte abil gândită, au reușit să impună acest lucru și să asigure o dezvoltare a României, care, oricât de mult ne-am străduit să nu o vedem, e sub ochii noștri la tot pasul. Englezii au un proverb care spune că faptele sunt încăpățânate. Dacă ne uităm la cum arăta România în 1948, dacă luăm ca an de reper pentru instalarea regimului comunist, 1948 și cum arăta în 1989, eu cred că diferențele sunt majore. O serie întreagă de obiective industriale, o infrastructură energetică, rutieră, feroviară, dezvoltarea marinei românești, aviații, lucrurile sunt incontestabile, oricât de mult am încercat să le minimalizăm sau să le negăm. Și toate aceste lucruri s-au realizat cu o populație în care analfabetismul făcea ravagii, pe fondul plății unor despăgubiri de război uriașe, pe fondul prezenței unei armate de ocupații timp de peste un deceniu și unei situații economice deloc favorabile. Deci efortul a fost uriaș și rezultatele s-au văzut. De aceea eu zic că mai degrabă o abordare echilibrată, întemeiată pe analiza la rece a surselor istorice, ne îndeamnă către această concluzie. Cei doi au fost lideri care, cu păcatele lor, fără îndoială, cu crimele în lupta pentru putere și cu încălcarea flagrantă a drepturilor și libertăților, au reușit totuși să asigure, așa cum spuneam, o parte din interesele fundamentale ale României. Și aici mă refer nu doar la interesele economice, pentru că putem privi și dincolo de acest lucru și ne putem referi la tensiunile și la negocierile care au avut loc asupra problemei Basarabiei, problemă care a fost ridicată încă din timpul lui Gheorghe Udej și ulterior preluată și dusă la un alt nivel de Nicolae Ceaușescu. Deci cei doi nu au uitat nicio clipă că o parte din România se află sub ocupație sovietică și cu riscurile de rigoare nu au șovăit să le amintească permanent sovieticilor acest lucru, iar în 1989 și noi ne amintim cu toții că Nicolae Ceaușescu într-o ședință a CPX-ului spunea că trebuie să vedem cum punem public problema condamnării pactului Ribbentrop-Molotov și a consecințelor acestuia, foarte important, deci nu doar actul în sine, ci și a consecințelor. Concluzia mea asta ar fi, cei doi nu au fost antisovietici, mai degrabă au fost anti-hegemonici, erau împotriva unui lider în măsură să le decidă lor și țării noastre soarta peste capul României. oamenilor, așa cum din păcate s-a întâmplat mult prea adesea în istorie, și dacă fugeau de un hegemon de la răsărit, cu certitudine nu își doreau un hegemon din apus.
Am citit câteva relatări reportericești apărute în presa noastră după deschiderea centrului de documentare privind regimurile totalitare din România, un centru deschis la Bârlad, în fosta casă în care s-a născut liderul comunist român. Articolele se concentrează unanim pe acest din urmă detaliu, un termen ostil, acuzând autoritățile locale că n-au avut bani și pentru refacerea fostei locuințe a domnitorului Alexandru Ioan Cuza, aflată într-o stare de degradare avansată. Reacțiile forumiștilor sunt și mai pitorești. În ce cheie trebuie înțeleasă, domnule doctor Țăranu, istoria de către conaționalii noștri dacă luăm în considerare și existența acestui centru de documentare privind regimurile totalitare din România?
Nu toți românii, dar în general, o bună parte din români au un respect pentru istorie foarte scăzut. Deci în comparație cu țări mai dezvoltate, cu țări la care ne raportăm ca și model, noi avem un respect pentru istorie și pentru trecut mai scăzut, din păcate. Ori asta s-a văzut întotdeauna prin neglijarea ceea ce avem ca monumente, ca locuri care au o anumită semnificație pentru istoria noastră, că e recentă sau mai veche. Din acest punct de vedere, am pledat de câțiva ani acolo, pe lângă autoritățile de la Bârlad, pentru ca acea casă, care a funcționat până în 1989 ca și casă memorială, acea casă să nu fie lăsată de izbeliște, la un moment dat fusese incendiată de niște oameni ai străzii, să nu fie lăsată să fie distrusă, ci să fie restaurată, refăcută, desigur, nu ca și casă memorială, ci ca un centru muzeal în care să fie prezentate diverse aspecte ale regimului comunist, și bune și rele, pornind de la reprimarea rezistenței din munți până la politica de industrializare, plecând de la distrugerea elitei românești interbelice la Sighet și ajungând la ceea ce a însemnat politica de alfabetizare și de urbanizare a României în perioada comunistă. De altfel, casa ca atare are o încăpere destinată comunismului în general, în care se găsesc diverse obiecte și publicații din perioada comunistă, aici vorbim și perioada Dej și perioada Ceaușescu, celelalte încăperi fiind dedicate omului politic Gheorghe Udej, dar și perioadei ca atare, perioada în general 1947-1965. Din acest unghi, consider și mă bucur că cei de la Bârlad, și aici mă refer îndeoseb la primarul care a înțeles demersul nostru și al meu și al lui Florian, de a face ceva pentru istoria recentă a localității și să nu uităm, Gheorghe Udej, prin ceea ce a făcut, a marcat istoria localității de acolo, având în vedere că în 1953, dacă nu mă înșel, era inaugurată o fabrică de rulmenți care funcționează și astăzi. E foarte adevărat că astăzi este cu capital străin și în care la un moment dat lucrau peste 9.000 de oameni, 9.000 de bârlădeni. Cred că pentru situația economică a localității acesta nu a fost un pas nesemnificativ și desigur că oamenii bârlădenii au înțeles care e semnificația refacerii sau păstrării, de fapt conservării acelei case în care s-a născut Gheorghe Udej.
Aici se încheie o altă ediție emisiunii istorică a disensiuni româno-sovietice la începutul anului 1947. Invitați domnul dr. Liviu Țăranu și domnul dr. Florian Banu, cercetători ai CNSAS, regia de montaj Alina Iaurum, regia de emisie Raluca Goga și Dragoș Iancu. Domnule doctor Banu, domnule doctor Țăranu, vă mulțumesc.
Cu multă plăcere și eu vă mulțumesc pentru invitație. Bună seara!
Mulțumesc foarte mult!
Ediția integrală o puteți urmări de pe pagina noastră de internet, secțiunea emisiuni și, desigur, mulțumim și ascultătorilor. Aici e Radio România Actualități.